mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Poko ila mupe buye ibula muna bino Banston na kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse mimi tuzali na yango na sango ya mukidia lelo. Ma solo ma bakonzi ba bikulu ba SADC ma salami lelo na nzela ya visioconference a Ruto Harare na ngumba mokonzi ya Zimbabwe pona matata pe bitumba ezali na monile ekolo Congo Democratique. Batumbuka mokonzi ya sika ya Basuda oyo ya Tiami pona kukamba etuka ya Nord Kivu a zweki e bonga na ye kati na milulu misalamaki na engumba Beni.
Soki azwi peza apoa lobaki ke ifo azonga na soka ifo sala ya soka politik na biso soki batu ya mokili bao ya kombinote internasyonale Etats-Unis, France, Palingi ata lelo lelo gupene na kozonga na ebonga na ye.
Bakima bitumba basengi kuzonga bisika bya bango nzinga nzinga na engumba Goma na Nord Kivu ba sakoli yango lelo na busenga balakisaki na bakonzi ba M23 ba ibazali sika na engumba eye.
Bakima bitumba bana bakitaki lelo na basusu basi ya zeni bakoko pe na ba ebansu bazokisamaki bakitaki penza tino na guvernora ya etuka Nord Kivu na tina ya kusenga kumanyola lulenge ni bakoki kuzungi sama obikrabe bako.
Bobenda ni peli kamali ya bitumba na ekolo Kongo Demokratike kati na bayi ngambo ya SADC na bayi EAC kulanda bo kebi mokonzi Paul Kagame ya Rwanda na mokambi ya mokokali waye Cyril Ramaphosa ya Afrika Angele na linaka na bisuri ya lelo na bozindo tuko ya mbabongo mulakisi assistant ya Boluki kusilisa matata tope resolution de conflit ya département ya droit international ya faculté ya université ya Kinshasa Jafet Tequila makambo mai manso toko kende na bolai na ngu na montango kasi yambo tulanda sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Chine sakoli lilo ete bana bayango ba bale bazalaki na kati ya mpepo eye etutanaki mokolo mwa mosala misato muleki na pakapaka moko ya basoda na ekolo Amerika awa na Washington DC.
Engebene na babulukiluki ya yambo ba yishinwa ba bale ba kufaki na likama elobaki mokolo mwa misato molobeli ya ministeri ya mambi ma bapaya ya ekolo Chine. Ekolo Chine e kaboli mawasima ya likama eye e bomaki batu tuku motoba na sambo mpe esengi ete bolukiluki bosalema na lombango. Pekin esengi na bakonzi ba ekolo Amerika ete batinda na ngonga esengeli nsango ya misala ya bolukiluki mpe koyebisa bato nini esalaki ete likamali na lisalema. Ministere esakoli ba kombo ya bato babale bayi bakufaki te.
Bokutani ya kafu-kafu ya batomolo ya bikolo ya SADC bozali kosalema lelo uta sima na nzanga na Harare na Zimbabwe na nzela ya visioconference na tina ya kotala mambi mazali koleka na monile ekolo Congo Democratique sima na bitumba ya M23 eye epesami maboko na ekolo Rwanda.
Bokutani eye esengela kikosalema na ngonga ya 12h30 GMT ngebene na linaka bakonzi ebele bakendeki na bokutani yango na kati na bango mokonzi ekolo Afrika yangele Cyril Ramaphosa e sakolaki Pretoria na AFP pe na minister na ye ya mambi ma bobateli ekolo mpe oyo ya mambi ma tali bapaya kasi mokonji ekolo Congo Demokratiki Felix Tshisekedi asengelaki kozala na likitali yango na nzela ya vision conference uta Kinshasa. Bokutani ya lingomba regional eye esengelaki kotala boni boni kolandela makoki ya kuyingisa bokasi ya region na ntina ya pesa maboko na RDC po na kimia mpe bokingi ya makasi na bolandili yebisi ya misala miya mokondi ya ikolo Botswana Dumaboko ye mpe azali na bokutani yango.
Sima na bitumba ya batumbuki ba M23 ba iba pesami maboko na mampinga maikulu Rwanda na boko isi, boko isami ya Goma ingumba mokonzi ya Ituka ya Nord Kivu komisika li kambo ya chef lieu tu ingumba mokonzi ya Ituka ya Ngambo ya Sud Kivu Bukavu ee zali na likama ya koko isama.
Na lumbango o lobi loliki ba kondi ya Ituka ba sangisaki ba na mboka ya na itando ya ndembo ya mboka mpo na kusakola mikolo misato ya kukuma bankombo ya bayi mboka abaye bandimi kukota mampinga mpe na kubundela ekolo. Bazalaki pene na bankama lelo oboso ya etando na ya ndembo ya funo na Bukavu e ezwami na bakilometre ntuku mwambe na mondelo ya bitumba esika wapi M23 mpe mampinga ma ekolo Rwanda ezali kukoba na bilamba biye bizali na bilo ya kupula na mapapa mpe na basusu na mapapa na mapapa po na basusu bazali komi kotisa na mampinga na ndenge ya mobulu elobi AFP. M23 pe mampinga maikolo Rwanda ezali kupusa na Ituka ya Sud Kivu na lokalite ya Kavumu ezali na libanda ya mpepo ya basuda ezali na libanda ya mpepo ya basuda ya makasi mpe sika wapi mampinga maikolo Kongo Demokratike vandisa ma mondelo na yangu ya makasi ya bitumba na kilometre ntuku minei na nor ya mboka enene ya Bukavu pe bavandi na yango bazali na motango milioni elobaki bavandi ya isika.
Owenu e sakoli bobandi na yango ya botali lolenge bitumba bizali kosalema na monele ekolo Kongo Demokratike sika wapi bitumba kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 bizali kosala bavandi ya isika mabe pe kobomaka bango kaka pamba.
Bozui ya itando enene ya Goma ingumba ya Ituka ya Nord Kivu na M23 na ibandela ya posu izali ndakisa ebe na region enyokwama mibu mingi ya bitumba kati na mangomba ebele ya basimba mandoki uta ibandela ya bitumba ba bombi bizwaki pene na bisika babale ba kima bisika babango ba vandaka mpe enyokoli ba sivili elobaki molobeli ya misala miantomo ya bomoto ya ONU Jeremy Lawrence. Na bisika biye M23 izali koyangela na Sud Kivu lokola Minova amonisi ete lingomba ezalaki kovanda na bitelo mpe na lopitalo yango etindaki bakima bisika babango balongwa na bakampe etindaki basivili na bokoti na lingomba na bango mpe na bosali misala ya makasi.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi asololaki lobiloleki na pokwa na bakelimi beko ya suku ya nse pe ya likolo ya Ituka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu na mambi matali buzangi bukengi na bingumba nyonso mi babale.
Bo balobelaki bozwi ya mboka Goma na batomboki ba M23 bokasi ya mbula matari na ntina ya kusunga bayimboka baye bazali kunyoka makasi mpe lisusu mikano nini kozwa pona kuzongela bisika biye mampinga maikolo Rwanda ezwi. Mokonzi Tshisekedi ya monisaki bakelimi beko ete bokasi ya bondeko na bikolo bisusu ekosala ete communauté internationale esenga na ikolo Rwanda kolongola mapinga ya basuda na RDC.
Martin Domingue Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo kutoka Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Muyangeli ya sika ya soda ya Ituka ya Nord Kivu azui lelo ebonga na ye na beni epai ya salaki lisikulu ya ye ya yambo. General Major Eva Somo Kakule alaki kokoma na Goma mikolomizali koya. Zokande nouvelle société civile ya territoire ya beni e singi ye kozongisa kimia na Goma pe nzinga nzinga. Bola yi na Erika Sumesi.
Mokambi ya sika ya soda Ituka ya Nord Kivu asalakili sikulu na ye na meri ya Engomba Beni, liboso ya bapaka mayele ya Beni, Butembo mpe Lubero. Okati ya maloba maye, asakoli ete akokoma na Goma kala mingi te wapi batumbuki. M23, bazali kosala mobulu. Tulanda General Major, Eva Somo Kakule.
J'accepte de relever ce défi. ensemble avec ma population.
Nandimi kosala eko suki sa pasi ya baimboka ngaina baimboka na e mapinga ma ekolo kongo demokratik bazali kosala pe ba patriote wazalendo ya biso tokosala marso po ete kimia ekoka kozonga ezali na mingi basili kobungisa bomoi mpona kobatela mboka na yango na komisi general major Peter Chirimwami moi abungisaki bomoi otango ya bitumba munduki oloboko
mwa komba arme à la main.
General Major Eva Somo Kakule a sengi mpune yango lisungi lia ba imboka banso mpona kobenga na batombo ki ba M23 bae ba pesami maboko na mapinga ma Rwanda. Tuka lisusu General Major Eva Somo Kakule.
Mon bureau se trouve à Goma. Je vais m'y installer le plus tôt possible.
Bilou nangai ezwami na Goma kalate na kukuma wana eko umelate na biangi ba ofisye pe ba soda pe ba patriote bazalendu kozanga elikiate tukosala manso poetu kozwa bisika nyoso banguna basili kozwa ezali otangu ya listi kulute biso tukosala tukubungisa elikiate na yango lelo na yanulaki ko chia bilo na ngai na beni poete na kwa kuzunga na ingumba Goma na biangi baimboka banso bako kwa kutelema pona kubati la mboka lolengi tata mukonzi wa ekolo alubaki
partout où se trouve à répondre à la mobilisation générale lancée par le président de la République.
Société civile ongambo na yango esengi kaka kimia ya solo mpoete mpasi ezali elo mingi na ingumba Goma. Tout l'an maître Gina Ivo à Kalambay.
Les angles discours ont eu des politiques pour mon égoutteur la fonction et politique. Et c'est normal que Anou Bakaka Bongo pose dans la politique, mais aussi sur le plan action, ce qui a eu des appui ou à l'obaki qui est fond à Zongana. Il faut ça la politique, la mission. Ce qui battu à Mokili, bah oui, la communauté internationale, États-Unis, France, Balingi, à Talélo, le long, vous venez à Kozonga, na Ebonga, naïe, et bon, des gens, oh, à l'Obaki, ils ont réalité, la pas politique, mais la plaie à Mapinga, Pesa, mission société civile, tout le monde en mots, et ils ont Pesa difficile, ils ont Makatipo, et Talélo, l'ancienne mission société civile, Manako, n'y est pas Mapinga, la politique est longue.
Ingumba Goma, izwamaki na maboko mabatomboki M23, sima na bitumba makasi utoposo moleki. General Major Eva Somo Kakule, azwi ebonga sima ya liwe ya General Major Peter Chirimwami, akufaki sima na kubete mamasasi na bitumba pene na Goma. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Bakima bitumba basengi kozonga bisika bya bango nzinga na ingumba Goma ba sakola kibo singa ba bango na bakonzi ba batomboki ba M23 ba yebazali na ingumba eyesika tokobenga bongo fiston isemwami uto Goma pona sango yango.
Lelo na Goma bakima bitumba mingi ba bazokisamaki na mastasi tango bitumba bingalaki makasi na ingumba Goma mkolo mwa musala moko moleki bakima bitumba bana bakitaki lelo na basusu basi ya zemi bakoko pena ba ebansu bazokisamaki bakitaki penza kino na guvernora ya Etuka Nord Kivu na tina ya kosenga komanyola lolenge ni bakoki kozongisa ma obisika ba bango lokola lapaki ekana ki bango tope lokola basakola ki ba konti baiki ba M23 FC kasi bazalaki wana bakutanaki pena ba konti baiki ba M23 bapesaki bango makanisi lolenge bakoki kozonga baisi bango ete bana basi bazina bazemi batu basu bazokisamaki makasi bakoka pe bakoko bakopesa mamituka miyeni komema bango tina bisika biso bautela o territoire ya Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, Lubero pe Eteni Yoko ya territoire ya Walikale. Wana ezalaki bongo Benjamin Mulima azali bongo kalaka mukonzi ya Lingomba ya M23 FC oyo apesaki maloba mana na bakima bitumba banso asakolaki pe lisusu ete bakima bitumba bana tango baokoma bisika bautela bako memela ma lisungi lisungi liko komela bango obiska biango pamba te ba ba memela ka lisungi ba imboka tope ba humanitaire bako sala musala ma bango bako memela ba imboka banso lisungi biska biso ba utila na ba territoire nyoso wana toti kotanga fika
bongo Frik Fiston ba humanitaire ba ike ba telemisa kina musala na bango na goma pona bozangi bokengi kasi na balabala bibembe bizala ki pe pas ezala ki bazongeli mosala tondenge nini balongoli deja bibembe
tolo ba humanitaire ba ike ba bazali bongo na Croix Rouge ba yebaki na kolongola bibembe uta lobi loleki lelo mkolo lelo na ngumba goma tozali komona si bibembe te pamba te bibembe binso bilongola maki bisika binso na balabala na bakarte inso ya ngumba goma ba konti ba inventor ba balobaki ete ba solai penza na ba humanitaire na tina ete ba ye ba lolenge nini ba kubongisa manso po ete tangu ba imboka banso bako zongisa ma obiskabe ya bango ba memela bango lisungi pamba te awa ni ngumba goma ba konti ba inventor ba sakola kete ba imboka bako sunga mate kasi sengeli ba zonga yambo bisika ba utela po ete lisungi lila na bango liko mela bango bisika bina
kasi loko la zaki nini nakanisi pamu o chato nakanisi OMS ba susu ba sakola kibi ba tikina ni mosala po na tango ba zongisi yango to ba zali kaka na kotele misa mosala
bakambi ba inventor ba limbola kite tu ba tanga kite ba kombo ya ba humanitaire ba na kasi bango ba lobaki na buku sete ba humanitaire ba so ba mema kalisungi ba solola kina bango pe ba kozwa mokano mona makomemela ba imbo kalisungi bisika binso ba kukuta bango bisika ba hotela
matondo mingi Fiston ise mwami
matondo mingi pe nde kwedisa ngo
sike komitango ya lina kanabiso na bozindo
Nabino Banso, lelo na lina kanabiso na Bozindo, tokolubela iyano na bitumba ezali kongala na ekolo Congo Demokratika nzela ya Luanda tope processus ya Luanda to nzela tope processus ya Nairobi. Pona kolubela ngo toyambi bongo moko na balakisi azali professeur assistant na département ya droit international ya faculté ya droit ya Unikin Mbote mwana mboka Jafet Tekila.
Mbote ndeko.
Tuzo landa bisubanso lelo tomoni matate komi ekolo Congo Demokratik bitumba mokonzi ya Kenya William Ruto abengesaki mokutani likita moko ifali salama na Nairobi esika bazala na mesa ye na mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratik na nzila ya EAC likita ya bikolo ya Afrika ya Ngelekasi kuna William Ruto asalo bakike Isengeli masolo masalama na M23. Pena suka ya na irenyu yango balbi masolo isalama na M23. Menanga mo isusu tumuna ki ya President Felix Tshisekedi a boyi kukinde kuna kendeki kuna te kasa kenda kinde na Angola kaka mokolwana akutani na Joao Lourenço wazali mutindami ya Afrika pona makambo matali bitumba wana bie azo senga bozongani ya masolo entre mokonze ekolo Congo Demokratik na ya Rwanda Paul Kagame mutune izali lelo ndenge makambo ezo kende tokolo banini kabwani ba processus wana mibale lelo to kukutana to kukende na wakabwani
pona kukomprendre malamu makambo ezo leka en matière ya resolution ya conflit eza anso RDC na Rwanda il faut kukontekst actualiser yango na cadre moko plus global il faut que tala lo lenge nini par le passé ba processus pe ba accord de paix oui ils ont intéressé RDC ils ala ki résolu ce qui to zongi sima to komona que depuis 30 ans RDC ils a plongé na ba conflit na ba guerre ya ndenge na ndenge et oyo ezocha au cœur ya Kikambo Rwanda na RDC et ba guerre wana nyoso ilanda ki nzela ya ko trouver paix ba accord tout ça alors tango to kotala malamu évaluation ya ba processus na ba accord de Pewana to komona ete ba stratégie ebele ezalaki arrêté soki na ke na lombango na kolakisa ete to bandaki d'abord na conférence internationale sur la région de Grand Lac wana eza Kisangani, le plus important processus ya POIO ezala ki ko concerner RDC parce que totali na kata conférence internationale des grands lacs o ibanda ki na 2004 et o ezo courir encore to mona ki que un certain nombre de pays ezala ki associé pour ba résoudre problème wana et yango epesa ki espoir que Kenya ekozonga na mboka ya Congo. Alors conférence internationale ya région de grands lacs wana nde epesa ki biso pe élément mususu na 2006 o epesa ki pacte de Nairobi. Mais pour nani to komba ki na pacte de Nairobi parce que makanisi o bazwa ki na conférence internationale région de grands lacs et simba ki malamute. C'est comme ça que pacte de Nairobi ya ki kozwama, mais pacte de Nairobi pe za ki na ba faiblesse nango ebele. Nde to yoko kota na makambu ya accord cadre d'Addis Abeba o esinyama ki na 2013. Alors to komi na accord ya Addis Abeba ba engagement ezwami koto ya RDC ezwami pe na kote ya communauté internationale ezwami pe koto ya o babengi la région. Alors mais RDC a sali ba effort mingi po a kokisa ba engagement wana ya zwaki, mais kasi ba parti mususu neti o babengi région to communauté internationale et sala ki peza makasi mingi te pona ko résoudre problème wana. Échec ya makambu wana e yoko bota lisusu ba rébellion to yebi lelo outi na CNDP lelo e komi M23 AFC ainsi de suite. Na mokolo ya lelo toza na deux démarches. Toza li na démarche ya Diboso et Bandaki, donc la feuille de route ya Nairobi. Na mususu to bengi processus de Luanda. Na feuille de route ya Nairobi au départ et Bandaki kaka ko concerné ba groupe armé union so bazali na Congo trouver solution ainsi de suite. Mais to landaki lo lenge nini mouvement ba bengi M23 et zalaki expulsé na processus wana pour été bango ba Bandaki ko continuer ba revendication na bango armé au lieu ba respecter ba engagement na bango. Mais na processus ya Luanda toza na deux états o ezali na médiation ya Angola o ezali Rwanda na RDC. Processus wana ya Luanda ezali na espoir makasi parce que les deux parties bazalaki déjà d'accord sur un certain nombre de choses, mais malheureusement na souka ba yokanité pour Rwanda a kotisi condition mususu pour faire accepter processus wana a sendié te RDC et négocier d'abord na M23. Kasi likanisi wana indimamité na autorité ya RDC pour été RDC zo considéré que M23 ezali mouvement terroriste. Les logos yoto se retrouvé dans une sorte d'impasse, c'est-à-dire ba discussion et zotan bola lissou malamote. C'est comme ça que retour ya guerre et commune dengue toyoki goma ezwami. Alors, ba chef d'état ba outi ko se réunir na cadre ya lingomba ba bengi EAC, ou ezali organisation ya beta ya Afrique de l'Est, et bango ba koutani na cadre ya spectu wana ba décidé boye. Ba koutani kasi président Tshisekedi aboye ko landa sommet wana. Sommet wana se tenir le 29 janvier. Bango ba décidé essentiellement boye ba lobby que makambo ezo leka na kati ya Afrique centrale ezo concerné à la fois Rwanda na RDC, mais ezo concerné pe RDC ye moko vis-à-vis na o bango ba bengi rébellion na ye, c'est-à-dire M23. Ba sengi na Rwanda na RDC bandima ba condition ya cesser le feu pe ba faciliter accès humanitaire na région ya Goma. Mais ba sengi par ailleurs na point 7 ya sommet wana ba lobby que RDC il faut à s'engager directement na M23 pour ba résoudre problème wana.
Tokomi na nzela wana metozomu na lokola a mokonze ekolo Congo démocratique na mbula matari bango balingi kokende na nzela ya Luanda po quelque part on dirait pe ba salakini tukubo ya makambo ya EAC ba bengana ki ata mpingana yango koloba te baza na ngambo ya Rwanda. Tumuni pe na Desembre awa mokonzi ya Rwanda Paul Kagame ya boya ki kokende na Luanda alubi ifo gouvernement kongole yo kanana M23. Mesikoyo ya memi kola damalamu a memi na nzela ya EAC esika kuna bazo beta sete mingi na kuvandisa mbula matari ekolo Congo démocratique na batumboki ya M23 na mesa. Siko utuloba nini ekolo kola nzela mi bale ya kolanda pe nzela yango ekomini tulokola kozala opoze eza bongo te?
Ezali bongo, mais soko tali bien tozali ana ba enjeu ebele. Enjeu ya liboso ezali parce que RDC ezo appartenir traditionnellement na zone d'influence ya SADC. Alors SADC pe akoti masolo yango yango ana soko landaki pe ba débat welekaki na conseil de sécurité, ba sengi que sommet mususu ezala organisé de manière tripartite. Sommet wana ekozala SADC, ekozala pe EAC, ekozala pe CIRGL. Tout CAC. Comme ça, il peut permettre que bah, trois organisations wananyo sous-régionales auxquelles bah, RDC na Rwanda bazo appartenir, sauf na SADC, bah, kouta na pou ba harmoniser ba point de vue na bon. Mais na kouta na makambo nengo zo kende, to koti deja na kati ya opposition makasi pour Afrique du Sud, ou yazali pays ya mounenyo ezo konduire na SADC, ba koti en confrontation na Rwanda pour ba soda ya Sud-Afrique, ba
koufie. Yango wana pe tukane, tukane koma na pou wana exactement to yuki, maloba ya président Paul Kagame ko pamela kolobate asepeliti ndenge Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika angeli Afrika du Sud a kebisiye pona bitumba alobi azuzela bameka koloba po ya pisa réponse bameka osala po ya pisa bango la kisa bango réponse monite ke tozo kende na mo a risque koma lokola de bloc wana ekoki même ko koma na bitumba na ekolo Congo démocratique a pameli na maloba na ye ndenge mokonzi ya ekolo Congo démocratique oyo azali na EAC atiki ya bengani EAC akezwa bato basusu lokola SADC alobi kutu SADC ezana esika te na conflit oyo leka na kati ya Afrique ya Est ezape force ya métier de pété omoni lokola te kwa okoko mati na kobunda bato ya SADC na bato ya EAC na mabili ya ekolo Congo démocratique
kulanda makambo nyoso ezoloba ma foto e baete na cadre ya SADC RDC tozali na pacte de non agression eza signé na cadre ya SADC c'est-à-dire il a kisi que soki état moko ya SADC eza attaqué état mosusu pe akoki ko intervenir pour défendre ye c'est comme ça que Afrique du Sud a déployé ki na cadre ya mission ya maintien de la paix na RDC atinda ki ba force o ba bengi sami RDC eza essentiellement composé par ba bataillon ba outil ya Afrique du Sud
ndenge moko pe na c'est ce qui va signer ce que mon tout monde a basali bitumba bango nyoso boyo kota yango na nzoloba.
Oui, tout à fait dans le cadre du protocole wana, mais globalement les lots nécessités et ali c'est moko. Ba organisation ni soana même soko landi na niveau ya Nations Unies, ba zo singa retrait ya ba force rwandaise. Il faut ba longwa Goma parce que présence na bango na Goma est injustifiée.
Na yo ki ba tare afé ko lobate ke Rwanda longwa ba zo loba ba tika bitumba mais ba bitike Rwanda bima lokola SADC na basusu.
Oui, c'est vrai que bango na point 6 ya sommet ba aussi ko tenir ba lobby plutôt cesser le feu. Et Zouama entre ma partie. Mais cesser le feu et la Kissinini. Tout vous voyez, cesser le feu, ça veut dire, Montona Monto, à Zonga, na position, na yé, ou à Zala qui avant.
Ma position, donc, il y a le Congo démocratique.
Oui, position, il y a M23 AFC, à partir, il y a cesser le feu, ou il y a Kala, il y a les 4 août 2024. Et Zali, position, en face, Zonga, Nandenga Zaki, na occupation, à Babunagana, Mouni. Mais les lots, Oyo, à côté, Makambo, il y a Goma, donc, et à gravé conflit. Mais tout lundi, le président, il y a RDC, à lobby, PET, que c'est vrai que RDC a continué la voie à dialogue, mais RDC a commis Tikate. RDC a mobilisé l'armée Naye pour assa la riposte contre la force ya Rwanda ou Bazo occupé illégalement. Puis au niveau international, tout le monde y était, État Moussous a commis déjà pour la sanction. Tout lundi, ministre des Affaires étrangères, il y a Grande-Bretagne, à Kebisi Rwanda, à l'Obiboke, pour toper sa rabino aide, il y a ordre, il y a 30 millions de livres sterling. Ceux qui vont continuer, la présence de la Bino, tout Sengi Bino Bolongwa directement Goma. Ceux qui vont continuer, tout sanctionner Bino, tout la Bino. Edouana, il y a 30 millions de livres sterling. Allemagne, il y a un processus, il y a négociation, il y a appui en aide na Rwanda à suspendre le processus. Wana. C'est-à-dire, tu dois assister quand même à la levée des boucliers mon coin international, à la présence de Rwanda, à Katia Bitumba, à Kanagouma. Le Rwanda, il faut se retirer parce que par rapport aux Nations Unies, la Kisibiso et Rwanda a mobilisé non seulement les militaires, mais a mobilisé même les moyens défensifs, c'est-à-dire les missiles. Le sol air, ils ont empêché moyen logistique il y a RDC et atterrir dans l'aéroport il y a Goma.
Ma wapo tango yu su penze leki kasiokani si penza na quelques secondes te ndenge EACP biango na suka réunion na bango lokola pe basusu ba yo kanana ba bato ya SADC po bazwa solution commune.
Na koloba ete il faut pour renforcer mécanisme ya processus de Luanda en mettant en place autobengi système de garants. Soko tali accord cadre ya Addis Abeba et ben pour reposer sur bagaran yango ezaki ba état na organisation internationale. Toko senga na communauté internationale ou yazo encadré na médiation angolaise yazo encadré processus de Luanda et mobiliser Bagaran ou Yamakasi. Le collègue Salamaki na Cameroun, na cadre ya résolution ya conflit entre Cameroun et Nigeria. Tout le monde a le collègue ni Allemagne, États-Unis, France, na Royaume-Uni, Bayaki qui encadrer conflit wana ya Bakasi. De la même façon, na processus ya Luanda, il faut Bagaran ya Makasi base à la pouba faire respecter l'engagement ya Beta. Sinon, t'es trop comme Makaka, Bosololi, Tozongi na guerre, Bozongi na guerre, Bosololi, donc Tozos Salakaka sur place.
Malam ou Mingi, tu es Mbaki. Assistant, il y a département, il y a droit international, il y a faculté à droit, il y a Unikin, Jafet Tekila, il y a Telipe, résolution des conflits, et pacification, et Zalibongo, Koluka, Kotia, Kimia, Katina. Tout le monde, Jafet Tekila.
Madame, on appelle Simon Mato.
lisolo liende sukisi sangu ya mokili ya lelo na bino batubo ya mbaki biso topesi matundu mingi kasi mingi boku kuzo yango na site internet na biso www.walingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe na misusu topesi pe bongo longonya pe matundu na Michel Joseph na Jugil na ba sunga kibiso onzela masini te lokola na Antoine Roger Bolamba ou ya sunga kibiso na nzela ya sango potika la malamu suka ya posu malamu izalaki wabino edi isango.